SBS Radio. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije zabeležila je i drugu pobedu na evropskom prvenstvu koje se održava u Srbiji i Letoniji. U drugom kolu u Zrenjaninu savladana je selekcija Rusije sa 77-63 i ovom pobedom je tim Marine Maljković izborio plasman u osminu finala. Ukoliko Srbija u posljednjem kolu nadigra i Belgiju, kvalifikovaće se direktno za četvrtfinale takmičenja. Nakon što je Sonja Petrović obeležila prvi meč protiv Belorusije, u duelu s Ruskinjama istakla se Ana Dabović sa 16 koševa i odličnom igrom u odbrani. Pratile su je Dajana Butulija sa 15 i Nikolina Milić sa 14 poena. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u prvo ATP finale u karijeri pošto je u polufinalu turnira u Antaliji pobedio Australijanca Jordana Thompsona sa 2-1 u setovima. Meč su obeležila tri tiebreaka, od kojih su posljednja dva pripala Kecmanoviću. Za prvi trofej u karijeri srpski teniser igraće protiv pobednika meča između Karenja Buste i Lorenza Sonega. Ovaj duel je sinoć prekinut zbog kiše pri vođstvu Sonega od 1-0 u setovima i 5-5 u drugom setu. Meč će biti nastavljen večeras, a finale će se odigrati u nedjelju. Kecmanović će pravo iz Antalije otputovati za London, gdje u ponedjeljak počinje takmičenje na Wimbledonu. Mladi Srbin se u prvom kolu sastaje sa Robertom Bajenom iz Španije, a meč je zakazan za utorak. Prvi nosilac Wimbledona Novak Đoković počeće turnir u ponedjeljak uveče po australijskom vremenu, kada se sastaje sa Nemcem Filipom Kohlschreiberom. Srpski as brani titulu na Wimbledonu, a ukoliko preskoči prvu prepreku, u drugom kolu igraće s pobednikom meča Žaziri Kudla. Već u trećoj rundi Đoković bi mogao da se sastane sa mlađim srpskim kolegom Dušanom Lajovićem, koji na startu igra protiv Hurkača iz Poljske. U istom delu žreba je Janko Tipsarević, koji se sastaje sa Japancem Nishiokom, a tu su još i Cicipas, Zverev i Anderson, dok su u drugoj polovini žreba Nadal, Federer i Tim, s kojima Đoković neće moći da igra pre finala. Kod teniserki titulu na Wimbledonu brani Nemica Angelika Kerber, koja počinje takmičenje duelom sa sunarodnicom Tatjanom Marijom. Nova svjetska igračica broj 1 Ashley Barty iz Australije na startu Wimbledona sastaje se sa kineskinjom Sai Sai Zheng. Najbolje rangirana srpska teniserka Ivana Jorović u prvom kolu igra protiv kvalifikantkinje Leslie Kerkhoff iz Holandije, dok se Aleksandra Krunić sastaje sa Karolinom Muhovom iz Češke. Za razliku od njih, Olga Danilović neće igrati na glavnom turniru na Wimbledonu. Mlada srpska teniserka izgubila je u posljednjem kolu kvalifikacija od Brazilke Beatrice Maje sa 2-0 u setovima. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije počela je posljednji vikend Lige nacija porazom od Irana u bugarskom gradu Plovdivu rezultatom 3-1. Iran, koji predvodi srpski trener Igor Kolaković, ovom pobedom je obezbedio učešće u završnici, dok Srbija ima skor od 5 pobjeda i 8 poraza i nalazi se na 10. mjestu od 16 ekipa bez šanse da prođe u play-off. Srbija večeras igra protiv Amerike, a u noći između nedjelje i ponedjeljka rival joj je Bugarska. A selekcija Australije večeras igra prvi meč posljednjeg vikenda odbojkaške Lige nacija protiv Kine. Rivali u grupi su još Argentina i Rusija, a Australija trenutno zauzima 14. mjesto sa samo 2 pobjede iz 13 utakmica. Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Dejan Savić saopštio je spisak od 14 igrača koji će se pripremati za svjetsko prvenstvo koje se održava u korejskom Gwangju od 15. do 27. jula. Savić se odlučio da na šampionat sveta vodi podmlađeni sastav, a da najboljim srpskim vaterpolistima da priliku za odmor. Svjetsko prvenstvo propustit će Filip Filipović, Andrija Prlainović, Milan Aleksić, Duško i Gojko Pjetlović te Stefani Branislav Mitrović. Selektor je odluku obrazložio time što je reprezentacija prošlog vikenda osvojila svjetsku ligu u Beogradu i samim tim izborila plasman na olimpijske igre 2020. u Tokiju. Procenjeno je da su najveći asovi zaslužili odmor posle nekoliko godina neprekidnog igranja, te da je svjetsko prvenstvo prilika za grupu vaterpolista iz drugog plana da pokažu da li će u bliskoj budućnosti moći da budu nosioci igre državnog tima Srbije. Srbija će u grupnoj fazi šampionata sveta igrati protiv Crne Gore, Grčke i domaćina Južne Koreje. Srpski delfini su pre 2 godine u Budimpešti osvojili bronzanu medalju. Muška rukometna reprezentacija Srbije igraće na evropskom prvenstvu u grupi A protiv Hrvatske, Belorusije i Crne Gore, odlučeno je žrebom u Beču. Na turniru koji će se prvi put održavati u tri zemlje, Austriji, Norveškoj i Švedskoj, Srbija će svoje utakmice igrati u Gracu. U drugu fazu takmičenja plasiraće se samo po dve prvoplasirane ekipe iz svih šest grupa. Evropsko rukometno prvenstvo održava se od 9. do 26. januara iduće godine. Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u polufinale prvenstva Južne Amerike pošto je sa 2:0 savladala selekciju Venezuele. Strelci za Argentinu bili su Martinez u 10. i Lo Celso u 74. minutu, a oba gola postignuta su posle akcija Serhija Aguera. Argentina je tako zakazala veliki derbi sa Brazilom u polufinalu Copa America. Brazilci, koji su i domaćini turnira, eliminisali su Paragvaj tek posle boljeg izvođenja penala. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio 0:0. Za plasman u drugo polufinale Copa America večeras će igrati Kolumbija-Čile, odnosno Urugvaj i Peru. A u polufinalu svetskog prvenstva za fudbalerke sastaće se reprezentacije Engleske i Sjedinjenih Američkih Država. Engleskinje su sinoć ubedljivo savladale Norvešku sa 3:0, dok je američki tim pobedio domaću Francusku sa 2:1. Večera su na programu preostala dva susreta četvrtfinala svetskog prvenstva. Sastaju se Italija-Holandija, odnosno Nemačka i Švedska, a oba duela biće prenošena na SBS televiziji sa početkom od 11 sati po vremenu istočne australijske obale. Ragbisti Melbourne Storma nastavili su seriju pobjeda u NRL ligi. Oni su sinoć u derbiju kola odigranom u Adelaidu savladali sidnejske Roosterse sa 14:12 i tako se učvrstili na čelu tabele. Dan ranije drugoplasirani Rabitosi sa juga Sidneja poraženi su od West Tigersa sa 14:9, dok je ekipa Illawarra St. George'a bila bolja od Cowboya iz Queenslanda 22:14. Trenutno je u toku duel Titana iz Gold Coasta i Manly Sea Eaglesa, dok se od 5:30 sastaju Newcastle Knightsi i Brisbane Broncosi. Večeras od 7:30 u Sidneju igraju Parramatta Eelsi i Canberra Raidersi, a 15. kolo NRL lige sutra zatvaraju Ratnici sa Novog Zelanda i Penrith Panteri, odnosno Canterbury Bulldogs i Cronulla Sharks. Sportski pregled završavamo informacijom iz Srpske zajednice Melburna. Prošlog utorka, 25. juna, u 93. godini života, preminuo je Stojan Stanković, nekada poznati fudbaler, pobednik brojnih atletskih takmičenja, pesnik i humanista. Zbog izuzetnih atletskih podviga koje je beležio i u poznim godinama života, Stanković je u Australiji bio poznat po nadimku Čelični Sten. Prve sportske korake napravio u niškom klubu Car Konstantin, a karijeru je nastavio u nemačkom Eintrachtu. Iz Frankfurta ga je put odveo u Australiju, gde je jedno vreme bio trener u jugoslovenskom sportskom klubu Just. Sa suprugom Keti, poreklom Nemicom, Stojan Stanković se isticao kao humanista i filantrop, pomažući svoje zemljake u Australiji, ali i u zavičaju, naročito u vreme ratnih 90. godina. Kao član nekoliko književnih klubova u Australiji, isticao se pisanjem poezije za decu, a bio je i donator crkvenih opština i organizacije Kolo srpskih sestara. Opelo je održano jutros u crkvi Svete Trojice u Brunswicku, a sahrana Stojana Stankovića je u ponedeljak u 14:30 na groblju Cheltenham u Melbourneu. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.